dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Kurti odbio predlog za dinare, izjavio Eskobar za RSE. Sastanak glavnih pregovarača Beograda i Prištine utorak u Briselu. Udruženje žrtava genocida i Srebrenice traži od Vučića oslobađanja Ide Ćorović. U Rusiji počelo glasanje na predsjedničkim izborima, u čiji ishod nema sumnje. Sutra mestimično oblačno sa kišom od 15 do 19 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Još jednoj porodici iz Rusije Srbija uskratila pravo boravka. Nakon 5 godina provedenih u banji Koviljači, u odluci policije je navedeno da su Sergej, Irina i njihov 11-godišnji sin neprihvatljiv bezbednosni rizik. O tome Irina kaže.
Ceo naš život sad ovde, škola za Marko, naš posao, naša kuća, naše drugarije, mi smo ovde i u Rusiji nema ništa za nas.
Posetili smo park prirode Hutovo blato u BiH. Stručnjaci upozoravaju da je najveći neprijatelj ovog zaštićenog područja pre svega čovek. A evo šta nam je rekao čuva Rade.
Bio sam u nadzoru i zatekao sam jednu mrežu koja je nedozvoljena na Hutovu blatu. Ovo je mreža 80-ka, ona je popularna za hvatanje šarena.
Priču o Hutovom blatu čućete na samom kraju emisije. Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar rekao je za RSE da nije uspeo da ubedi premijera Kosova Albina Kurtija da odgovori na zabrinutost Zapada u vezi sa zabranom upotrebe srpskog dinara na Kosovu. Potrebno nam je rešenje, zato sam pitao premijera da suspenduju odluku dok mi, Sjedinjene Države i Kosovo, zajedno sa Evropskom unijom, radimo na dugoročnom rešenju. Sa Escobarom je razgovarala Amra Zeineli, priredila Mila Manojlović.
Ovaj potez koji je nekoordinisan i koji je doveo do prekida stvara velike poteškoće za pojedine građane Kosova. Oni koji ne primaju socijalnu pomoć od Srbije ne primećuju koliko to utiče na deo ljudi. Oni koji primaju platu u evrima i oni koji su plaćeni na drugi način ne prepoznaju da postoje ljudi među njima koji pate. Ono što je dobro jeste da je premijer Kurti prepoznao da postoje ljudi koji trpe, ali to nije dovoljno. Potrebno nam je rešenje. Zato sam pitao premijera da suspenduje odluku dok mi zajedno sa Evropskom unijom, dakle Sjedinjene Američke Države i Kosovo, radimo na dugoročnom rešenju koje bi odgovorilo na vaše potrebe. To podrazumeva elektronske transfere u evrima kroz sistem Kosova, ali sada moramo nešto hitno da uradimo. Nažalost, nisam uspeo da ga obavežem na to.
To je najnoviji odgovor premijera Kurtija. Od danas?
To je najnoviji odgovor. Ono čemu se još uvek nadam jeste da kada se sretnu glavni pregovorači u Briselu utorak 26. marta da će naći momentalno rešenje kako bi omogućili transfere u gotovini u evrima tim ljudima.
Koji su sledeći koraci ili koji ste izgovor za to dobili od premijera Kurtija?
Premijer je rekao da je to odluka nezavisne institucije u kojoj ne želi da se meša ili da je to neprijatnost za ljude koja se lako može prevazići ili da se može zameniti uplatama od strane kosovske vlade, ali ništa od toga se neće dogoditi brzo. Zato tražimo obustavljanje primene te odluke. Normalno, Centralna banka i Ministarstvo financija čine sve da ne stvore nestabilnosti ili nepredvidivost u ekonomiji. A ovo je dovelo upravo do toga. Sad postoje neki ljudi s polja koji veruju da je to učinjeno kako bi se Srbi kaznili. Ne verujem u to, ali zbog toga što ova vlada samoopredeljenja nema dugu istoriju vladanja, verujem da ponekada postoje ljudi koji ne razmišljaju o posledicama. Zbog toga sam je u Briselu okarakterisao kao pomalo nekompetentnu. Kada razgovaramo o neželjenim posledicama, svi su prepoznali da postoje neželjene posledice. One su se mogle predvideti, a mogle su se predvideti da su bile koordinisane. Kvinta ima mnogo iskustva u konverziji valuta u euro, ali je za to trebalo mnogo vremena. Mi smo imali samo 5 nedelja.
But it took a long time. We only had 5 weeks.
Why did Prime Minister decide to go ahead with this ban?
Zašto je premijer Kurti odlučio da nastavi sa zabranom dinara, znajući da se ovo pitanje moglo rešiti kroz zajednicu opština sa srpskom većinom?
Well, that's a question for him.
To je pitanje za njega, ali istina je da ono što ne želimo da radimo jeste da potkopamo potencijal zajednice opština sa srpskom većinom, što je veoma važno. To je veoma važno za budućnost Kosova.
It's very important for Kosovo's future.
How do you feel as a US official being rejected by Prime Minister?
Kako se osjećate kao američki zvaničnik koga je premijer Kosova odbio?
Nije prvi put, da vam kažem. Postoji mnogo frustracija sa ovom vladom samoopredeljenja, ne samo u Vašingtonu, već i u Briselu, Rimu, Berlinu i Parizu. Kako se približavamo 25. godišnjici akcije NATO-a, važno je da ljudi shvate da je snaga odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Kosova između naroda. Mi ćemo uvek biti bliski prijatelj Kosova, ali to ne znači da nećemo imati razlike u mišljenjima sa pojedincima i sa pojedinačnim vladama, i mislim da se tu sada nalazimo. Ulazimo u period u kojem imamo manjak komunikacije i mi, makar sa američke strane, radimo sve što možemo da popravimo taj odnos.
And we, at least from the American side, are doing everything that we can to repair that relationship.
Bio ovo izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Kompletan intervju koji je dao Radiju Slobodna Evropa potražite na slobodnaevropa.org. Objavit ćemo ga u toku popodneva. Mi nastavljamo sa vestima. Portparol Evropske unije Peter Stano potvrdio održavanje nove runde dijaloga na nivou glavnih pregovarača Kosova i Srbije. Sastanci će biti održani utorak 19. marta. Prema Stanu raspravljaće se o pitanju dinara. Biće i drugih tačaka kao kojima će se razgovarati među glavnim pregovaračima Srbije i Kosova u Briselu, koja su najhitnija pitanja u okviru dijaloga, naveo je Stano. A u Beogradu je predsjednik vlade Bavarske Markus Zeder. On je izjavio da bi i za Evropsku uniju i za Srbiju bila šteta ako Beograd ne bi bio na evropskom putu.
Danas je jako bitno da Srbija bude jak i dobar partner. Mnoge srpske porodice žive u Bavarskoj i daju veliki doprinos jačanju naše pokrajine. I stoga se jako zalažemo da Srbija pristupi Evropskoj uniji. Bila bi velika šteta za Evropu, ali mislim i za Srbiju, kada ne biste išli tim putem. To je zaista velika šansa. Pri tome svako mora da učini svoj domaći zadatak, ali je također jako bitno da Evropska unija nije zajednica u kojoj svi moraju govoriti i misliti jedno isto.
Udruženje svedoka i žrtava genocida i udruženje Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa uputili su pismo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću u kojem zahtevaju oslobađanje aktivistkinja Ide Ćorović. Ona je dobila poziv da se javi na izdržavanje zatvora jer nije želela da plati novčanu kaznu izrečenu zbog toga što je jajima gađala mural osuđenika za ratne zločine Ratka Mladića. Nemojte od gospođe Ćorović praviti slučaj Alekseja Navaljnog i od sebe Vladimira Putina, navedeno je u pismu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Rusiji je danas prvi dan trodnevnih predsjedničkih izbora na kojima će Vladimir Putin gotovo sigurno pobediti i produžiti vladavinu za 6 godina, nakon što je bilo kojem ozbiljnom protivkandidatu zabranjeno da mu se suprotstavi usred brutalnog gušenja neistomišljenika i nezavisnih medija. Detalje prenosi Iva Martinović.
Glasanje, za koje se ne očekuje da će biti slobodno i fair, predstavlja prve velike izbore koji će se održati u Rusiji od kako je predsjednik Vladimir Putin pokrenuo invaziju punog obima na susednu Ukrajinu u februaru 2022. Putin, koji je bio predsjednik ili premijer gotovo 25 godina, u trci je protiv trojice manje poznatih političara, čelnika liberalno-demokratske stranke Leonida Slutskog, zamenika predsjednika Državne dume Vladislava Davankova iz stranke Novi ljudi, te poslanika Državne dume Nikolaja Haritonova iz Komunističke partije, čije se političke pozicije teško razlikuju od Putinovih. Kandidaturu Borisa Nadeždina, 60-godišnjeg antiratnog političara, prošlog mjeseca je odbila Ruska centralna izborna komisija zbog, kako je navedeno, nevažećih potpisa podrške na njegovoj prijavi da bude registrovan kao kandidat. Glasači će glasati na gotovo 100.000 biračkih mjesta u 11 vremenskih zona zemlje, kao i u regionima Ukrajine koje je Moskva nezakonito anektirala. Ukrajinska i zapadne vlade osudile su Rusiju zbog održavanja zabranjen glasanje u ukrajinskim regionima, nazivajući ih nezakonitima. Očekuje se da će rezultati biti objavljeni 18. marta. Udovica Alekseja Navalnog, Julija Navalna, pozvala je Ruse da glasaju za bilo koje kandidata osim za Putina. Ona je također pozvala Ruse koji podržavaju opoziciju da izađu na biračka mesta u isto vreme, u nedelju u 12 sati, kako bi pokazali da ih ima mnogo. Zbog tog poziva je tužiloštvo u Moskvi upozorilo da će svaki oblik protesta biti kažnjiv prema važećem zakonodavstvu. Represija protiv glasova koji kritikuju Kremlj u velikoj meri se ubrzala od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. kada su vlasti poslale većinu opozicionara i hiljade drugih Rusa iza rešetaka. Mnogi su se odlučili na egzil.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio u intervju u francuskim nacionalnim televizijskim kanalima TF1 i France 2 u Parizu da bi Evropa trebalo da se pripremi za rat ukoliko želi mir. On je ocenio da je ruski predsjednik Vladimir Putin protivnik koji se neće zaustaviti u Ukrajini ako pobedi.
Danas je trenutak da pružimo otpor i ovo je vreme da kažemo da ako Rusija nastavi s eskalacijom, ako se situacija pogorša, moramo biti spremni. I bit ćemo spremni. Bit ćemo spremni da donesemo odluke potrebne kako bi se osiguralo da Rusija nikada ne pobedi.
Qui s'impose pour que la Russie ne gagne jamais.
70-godišnji ruski disident Oleg Orlov, osuđen krajem februara na 2 godine i 11 meseci zatvora zbog diskreditovanja ruske vojske kritikovanjem invazije na Ukrajinu, izjavio je da je odbio ponudu vojske da umjesto u zatvor bude poslat na ukrajinski front. Još jednoj porodici iz Rusije Srbije je skratila pravo boravka. Nakon 5 godina provedenih u Banji Koviljači u odluci policije je navedeno da su Sergej, Irina i njihov 11-godišnji sin neprihvatljiv bezbednosni rizik. Pripremile Iva Martinović i Iva Gajić.
Irina je u Rusiji bila advokatica, a Sergej direktor škole. U Srbiju su se sa svojim sinom Markom preselili 2019. godine.
Mi smo htjeli da bi Marko izrastao u demokratskoj državi, da bi on bio je slobodan čovjek. 4 godine, 4 razreda uči se u srpskoj školi. To je drugačije. То є, він може свободно да каже, що він мислі. Він може свободно да об'ясні све. У Русі другаче мало.
Skućili su se u malom mestu na zapadu zemlje gdje su se bavili izdavanjem apartmana. Kada je zahtjev za stalno nastanjenje odbijen, oni su izgubili i radne dozvole i pristup bankovnim računima.
To nije život kada ti ne možeš ništa, kada ti nemaš prava, kada ti nemaš zdravstvenog osiguranja.
Porodici za sada nije naloženo da napusti Srbiju. Ovo nisu pravi državljani Rusije kojima vlasti u Srbiji otkazuju gostoprimstvo. Policija nije odgovorila na pitanja o tačnom broju, ali su zemlju već napustili antiratni aktivista Vladimir Volohonski i bračni par Jevgenij i Elizabet Iržanski. Peter Nikitin iz Ruskog demokratskog društva smatra da i dalje postoji spisak Rusa koji nisu dobrodošli u Srbiji.
Nisu potpuno jasni kriterijumi kako ljudi završe na tom spisku.
Policija i obaveštajna agencija nisu odgovorili ni na jedno od pitanja Radija Slobodna Evropa od kada su počele mere protiv pojedinih ruskih državljana. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku kaže da porodica Tereh ne može znati šta bi trebalo da osporava u žalbama ako to nije obrazloženo u rešenjima koje im je uručila policija.
Postavlja se ključno pitanje, to je za čije interese rade Bezbednostna informativna agencija i policija Srbije, da li za interese, nacionalne interese Srbije ili za interese Putinovog režima, jer ne postoji ni jedan argumentovan razlog da upravo ti ljudi koji su označeni kao neprihvatljivi bezbednostni rizik, da to zaista i jesu.
Za razliku od antiratnih aktivista, članovi porodice Tereh kažu da nisu učestvovali u protestima protiv Putinovog režima, niti javno iznosili stavove.
Ceo naš život sad ovde, škola za Marko, naš posao bio naš posao. Naša kuća, naše drugari, mi smo ovde i nema mogućnosti sad da nešto da promijenimo i da povratimo se. Tam u Rusiji nema ništa za nas.
U Srbiji nastavljaju pravnu bitku. Ukoliko izgube, najavljuju žalbu Evropskom sudu za ljudska prava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Iva Gajić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Kurti odbio predlog za dinare, izjavio Escobar za RSE. Sastanak glavnih pregovarača Beograda i Prištine utorak u Briselu. Udruženja žrtava genocida i Srebrenice traže od Vučića oslobađanja Ide Ćorović. U Rusiji počelo glasanje na predsjedničkim izborima u čiji ishod nema sumnje. Sutra mestimično oblačno sa kišom od 15 do 19 stepeni.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više ubistava žena obeležilo je i početak 2024. u Srbiji. U prethodnoj godini ubijeno je 28 žena, najčešće od strane partnera ili bliske osobe. Poslednje ubistvo žena u Novom Sadu, koje je prema oceni tužilaštva izvedeno na svirep način, pratile su najave institucija da će sprovesti istragu, ali i protest građana. Više o ovoj temi Sonja Gočanin i Mila Manojlović.
Prema podacima nevladine organizacije FEM plac u Pančevu u blizini Beograda, u 2024. godini zabeleženo je 4 slučaja ubistva žena u kontekstu partnerskog odnosa ili u porodici.
U principu ta stopa femicida u Srbiji nije značajno viša nego u drugim zemljama Evrope, ali to ne znači da nije zabrinjavajuće. Naše istraživanje pokazalo da u stvari mali broj žena koje su ubijene je prethodno prijavio nasilje. Kada analizirate svaki slučaj vidite da zapravo je okruženje znalo za nasilje koje je postojalo. To što žena nije prijavila iz raznih razloga, prvi osnov je naravno strah, onda je to stid, sramota zbog toga što se dešava ekonomska zavisnost, nema gde da ode, nema kako.
Kaže Biljana Janjić iz organizacije FemPlac. Poslednji slučaj koji je privukao pažnju javnosti u Srbiji dogodio se u Novom Sadu, na severu zemlje. Policija je 12. marta uhapsila osumnjičenog za teško ubistvo svoje supruge, kako se navodi u saopštenju tužilaštva, jer postoji sumnja da je izvršeno na svirep i podmukao način, a za koje je zaprećena kazna doživotnog zatvora. Povodom ovog slučaja reagovao i zaštitnik građana koji je tražio nadzor Centra za socijalni rad Novog Sada, kako se navodi u saopštenju, posebno u vezi s eventualnim ranijim prijavama za partnersko nasilje i merama koje su preduzete u cilju zaštite žrtve. Zbog ovog slučaja u centru Novog Sada je 13. marta održan protest nevladine grupe Žene za promene. Iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog za Radio Slobodna Evropa navode da je neophodno da se zakonski okvir unapredi.
Da se pooštre kaznene mere, ubrza administrativni postupak u slučajevima rodno zasnovanog nasilja i u tom cilju ministarstvo se zalaže i predlaže nadležnim organima da se femicid uvede kao posebno krivično delo u krivični zakonik.
Piše u odgovoru. Iz nezavisne institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Srbije navode da je najveći propust kada je reč o slučajevima nasilja u porodici adekvatna podrška žrtvama.
Ukoliko ne postoji efikasan sistem podrške i zaštite, postoji veliki rizik da se žrtva nikad ne oporavi, kao i da bude izložena izolaciji i usamljenosti, kao i sekundarnoj viktimizaciji.
Navodi se u odgovoru Poverenika za Radio Slobodna Evropa. RSE nije dobio odgovor Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje je nadležno za rad Centara za socijalni rad o ovoj temi, a odgovori zaostaju od Ministarstva unutrašnjih poslova. Mišljenje Biljane Janjić iz organizacije FemPlac je da je zabrinjavajuće odsustvo bilo kakve reakcije i plana kako ćemo se boriti protiv tih pojava.
Suštinska stvar je nedostatak javnih politika. Znači 2021. je usvojena strategija za borbu protiv zasnovanog nasilja, nikad nije usvojen akcioni plan, što znači da je ta strategija, kako bih rekla, nedelotvorna, prosto nema primene. Ako nema akcionog plana, kako ćemo neke stvari uraditi? Naravno, nema ni finansijskih sredstava posebno odvojenih za to, za primenu tog plana.
Kaže ona. Građani Beograda Snežana Drinčić, Nikola i Darinka Cerović kažu da problem nasilja nad ženama vide kao alarmantan, a neki kažu da poznaju žene koje su žrtve nasilja u porodici.
Mislim da postoji strah i u porodicama i u okruženju i da se prijavi nasilnik. Mi smo prijavljivali, ili su to ljudi na položajima, ili, znate, tim suprugama onda bude čak i lošije posao.
Mislim da se naša struktura i ceo sistem uključuje kad je već kasno. Mislim da to treba da bude u školama, da treba da bude, da malo treba baciti akcenat na to građansko vaspitanje, na tamo stvaranje nekih normalnih moralnih vrednosti. Čak sam jednom u svom okruženju imao jedan primer gde je žena izjavila da imala je problem, trebala je da pozove socijalni rad, ali je rekla, ma beži, gde njih da zovem, ko zna šta će sve tu da ispadne. Eto, to je problem, zato što se ljudi boje državnih službi, da neće biti pogrešno shvaćeni i da nemamo dovoljno dobar stručni kadar da to sve, kako se zove, reši.
Toliko nasilje nad ženama, to je neverovatno, svaki dan samo čujete, ubio partner, ubio suprug, ubili decu. Mi kao društvo smo uništeni, ali institucije su zakazale sve. Od socijalnog suda i svega.
Srbija je 2016. godine donela zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Takođe potpisnica Istanbulske konvencije, Međunarodnog sporazuma Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Cilj konvencije je nulta tolerancija na nasilje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Mila Manojlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izraelska vojska demantovala je da je napala grupu ljudi koji su čekali humanitarnu pomoć u severnom delu pojasa Gaze. Nisu tačni izveštaji u medijima prema kojima su izraelske snage napale desetine stanovnika Gaze na mestu distribucije pomoći, navedeno je u saopštenju vojske koja je precizirala da analizira incident. Prethodno je Ministarstvo zdravlja palestinskog pokreta Hamas, kojeg su Sjedinjene države i Evropska unija označili kao terorističku organizaciju, saopštilo da je 20 ljudi poginulo, a više od 150 povređeno u napadu izraelske strane na ljude koji su čekali humanitarnu pomoć. Brod sa 200 tona namirnica stigao je pred obalu Gaze. To je prvi korak u formiranju pomorskog koridora kojim bi se s Kipra dostavila pomoć za ublažavanje humanitarne krize u Gazi, gde već 5 mjeseci Izrael ratuje protiv palestinskog pokreta Hamas. Drugi brod sa još većom pomoći isploviće ka Gazi, pošto prvi brod bude istovaren i namirnice podeljene, rekao je ministar spoljnih poslova Kipra Konstantinos Kombos. Izrael je pod sve većim pritiskom da dozvoli veću pomoć Gazi, a Sjedinjene države su se pridružile drugim zemljama u isporuci pomoći iz vazduha. 21 migrant, među kojima je petoro dece, utopili su se nakon što se čamac prevrnuo oko turske obale, objavili su lokalni zvaničnici. Dve osobe je spasila turska obalska straža, a još dve su uspele same da se izvuku iz vode.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Danska će u vojsku zvati i žene u okviru plana da proširi broj regrutovanog osoblja kako bi imala bolji odgovor na situaciju u promenjenoj bezbednosnoj klimi Evrope, pišu svetski mediji. Danska želi da poveća broj mladih ljudi koji služe vojni rok tako što će regrutaciju proširiti i na žene i povećati vreme služenja vojnog roka sa 4 na 11 mjeseci za oba pola, poručila je danska premijerka Mette Frederiksen. Ne naoružavamo se ponovo jer želimo rat, naoružavamo se jer želimo da ga izbegnemo, rekla je ona dodajući da vlada želi punu jednakost polova u vojsci. Danska vlada će od 2026. uvesti regrutaciju za žene i tako će postati tek treća evropska država, pored Norveške i Švedske, koja od žena traži služenje vojnog roka, napisao je BBC. Dankinje već mogu da dobrovoljno idu u vojsku, a 2023. činile su oko četvrtinu vojnih snaga zemlje. Prema planu za koji vjerovatno postoji većina u danskom parlamentu, regruti će prvo provesti 5 mjeseci na osnovnoj obuci, nakon čega će uslediti 6 mjeseci u operativnoj službi zajedno s dodatnom obukom, ukazao je ABC News. Danska trenutno ima 9000 profesionalnih vojnika, pored 4700 regruta koji prolaze osnovnu obuku prema zvaničnim podacima. Vlada želi da poveća broj regruta za 300 kako bi došli do 5000 regrutovanih vojnika. Danska je članica NATO saveza i snažno podržava Ukrajinu u ratu protiv ruske invazije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I sledi priča koju smo najavili na početku emisije. Parku prirode Hutovo blato prete požari, presušivanje, a endemskim vrstama u ovom prirodnom bogatstvu na jugu Bosne i Hercegovine izumiranje. Uz nisku nadmorsku visinu, prodor slane vode iz Jadranskog mora i klimatske promene, stručnjaci upozoravaju da je najveći neprijatelj ovog zaštićenog područja pre svega čovek, zabeležio Edip Bajrović.
Proljeće se bliži. S proljećem će ptice, a s pticama i početak sezone u parku prirode Hutovo blato. Desetine hiljada ptica posjećuje ovo područje, koje se smatra jednim od najvećih staništa u Evropi. Čuvar Rade s čamcem je u blizini.
Bio sam u nadzoru i zatekao sam jednu mrežu koja je nedozvoljena na Hutovu blatu. Ovo je mreža 80-ka, ona je popularna za hvatanje šarana.
Teško bi se uskoro moglo naći i dovoljno vode da 8000 hektara močvare međunarodne važnosti sačuva od uništenja. Najviše zbog nastavka izgradnje hidroelektrana u slivu rijeke Trebišnjice, koje su, kako kaže gradonačelnik Čapljine Smiljan Vidić, već napravile štetu u Hutovom blatu.
Prije svega što je presušio jedan dobar dio izvora koja su punili jezera u Hutovu blatu. Dakle, vode je manje nego što je bilo. Suha nema, je već, ja mislim, cijelo jedno desetljeće traju ti prijepori.
Iako je realizacija projekta Gornji horizonti započela sredinom prošlog vijeka, do 90. godina završena je tek prva faza. Izgrađene su hidroelektrane Trebinje 1, Trebinje 2, pumpna hidroelektrana Čapljina i hidroelektrana Plat kod Dubrovnika. Drugom fazom realizacije tog projekta u entitetu Republika Srpska predviđena je izgradnja tri hidroelektrane, Nevesinje, Dabar i Bileća. Na gradnji hidroelektrane Dabar radi se punom parom. Početak je ozvaničen u junu prošle godine. Projekat vrijedan 338 miliona eura povjeren je kineskoj kompaniji China Gezuba Group. Iz hidroelektrana na Trebišnjici vjeruju da će finalizirati radove u roku od 4 godine. Za radio Slobodna Evropa kažu da su prilikom izrade planske dokumentacije vodili računa o prirodi, te da hidroelektrana Dabar neće imati uticaja na životnu sredinu niti na podzemne vode i riječni sistem do Jadranskog mora. Josip Vekić već duže od deceniju brine o parku. Iako kaže s ograničenim kapacitetima, tim zaštite kojim rukovodi uspjeva djelimično očuvati prirodno bogatstvo Hutovog blata. No zbog nastavka projekata gradnje hidrocentrala, ovo područje se kaže tek može suočiti s ozbiljnim posljedicama.
Vjerovatno nestankom vode, presušivanje Hutova blata, Derenske kasete, radi niske nadmorske visine, ulazak slane vode koja već vjerovatno prodire i sada. Izvorišta Gornje blata su od 10 do 15 metara kriptodepresije, znači to je blizu tu. I sad nedostatkom pitke vode koja bi u podzemlje gurnula tu slanu vodu i izdašno hranila močvaru, ne znam šta bi bilo, možete pretpostaviti šta bi bilo.
Hutovo blato već isušuje i zarasta u mulji Trsku. Endemskim vrstama prijeti izumiranje. Svjetska organizacija za zaštitu okoliša upozorava kako je ovo područje pod pritiskom razvoja mreža hidroelektrana proteklih 6 decenija izgubilo više od 50% voda koje su kroz različite izvore punile močvaru. Đorđe Stefanović iz Udruženja Dinarika.
Ne treba a priori odbacivati tendenciju, namjeru Elektroprivrede ili tog energetskog lobija da zaradi. Ok, ali hajde da vidimo kako napraviti stvari da niko ne izgubi sve. Jer badava nam ako ćemo mi proizvoditi struju 5 godina, pa onda ostati i bez struje i bez Hutova blata.
Procjenjuje se da će Hutovo blato nestati za 30 godina ako se odmah nešto ne poduzme. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Kurti odbio predlog za dinare, izjavio Escobar za RSE, sastanak glavnih pregovarača Beograda i Prištine utorak u Briselu. Udruženja žrtava genocida i Srebrenice traže od Vučića oslobađanja Ide Ćorović. U Rusiji počelo glasanje na predsjedničkim izborima, u čiji ishod nema sumnje. Sutra mestimično oblačno sa kišom od 15 do 19 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno.